Rahman Rahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijedi sura Hud, ajeti 45., 46. i 47. u izvedbi učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. A Nuh je bio zamolio gospodara svog i rekao, gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš, savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj reče, tebi se ja utičem da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini, pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke, Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojem je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta. Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u 3 godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neke od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnje u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samitu Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadeh, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joe Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio je CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na 100 Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Da su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na 100 ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-spratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće, pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se juče uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vredi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovali u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata uz smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO-u, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije turskoj odrambenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Imam Homeini rahmetullahi alejhi, život je djelo. Rahmetli Imam Homeini je rođen u gradu Homein, oko 350 km južno od glavnog grada Teherana u centralnoj provinciji, 20. Džumadil Sanija 1320. solarne hidžreske godine, odnosno 24. septembra 1902. godine, na dan koji je istovremeno i rođendan Hazreti Fatime, kćerke Allahovog poslanika Muhameda alejhisselam. Dobio ime Ruhula, njegov otac Ajatullah Sejid Mustafa Musavi, sin Alame, Sejid Ahmed Musavija, poslije povratka iz Islamskog teološkog centra u Neđefu, u Iraku preuzeo je na sebe vjersku vodstvo žitelja Homeina i sela u blizini. Međutim, samo nakon nekoliko mjeseci poslije Ruhulahovog rođenja, njegovog oca su smrtno ranili zločinci na putu prema Araku, sjeverno od Homeina. Tada je imao puni 47 godina. Majka imama Homeini, rahmetullahi alejhi, Hadžer je također poticala iz veoma istaknute religiozne porodice. Ona je bila čerka Ajatullaha Mirze Ahmeda, predavača u teološkim centrima u Kerbeli, Neđefu, Iraku. Na Ahiret je preselila kada je imamu bilo samo 15 punih godina. Uprkos svim ličnim nesrećama, imam je bio strpljiv i počeo ulagati u svoj vlastiti talenat i inteligenciju u učenju islamskih nauka, prvo kod svog brata Ajatullaha Sejed Morteze Pasandideha, a kasnije u teološkoj školi u Araku, gdje je prisustvovao časovima istaknutih alima svog vremena, Hadži Šejh Abdul Kerim Hajri Jazdija. Istovremeno imam savladao i arapsku književnost. Po preseljenju teološkog centra iz Araka u Sveti grad Kom, rahmetli Imam Homeini je intenzivirao studije i zahvaljujući neprekidnom naporu i velikoj upornosti završio je najviši stupanj teologije 1926. godine. Odmah nakon toga je bio proglašen za muštehida i priznat kao stručnjak u šerijatu od strane njegovog uglednog učitelja. On se potom, pored fihka, centralizirao u raznim naučnim oblastima, uključujući filozofiju, irfan i etiku. U to vrijeme je na različite teme napisao više knjiga, među kojima su Mishab ul Hidaje, Sirus Salat, Egbein Hadis, Tahrir ul Vesila itd. Zbog njegovih poznati oštri političkih stavova protiv režima, Rezahovi agenti su po naređenju ograničili imamovu slobodu rada. Rezahan je osnivač dinastije Pahlavi, međutim i pored ovoga, imam je nastavio sa svojim postepenim, ali upornim nastojanjima širenju njegove prosvjetiteljske poruke narodu. Nakon smrti Ajatullaha Buruđerdija, vrhovnog šijskog vođe tog vremena, imam je od strane uleme i naroda bio izabran za njegovog nasljednika. Na taj način se 1961. godine njegove hidžab u oblasti kulture protiv monarhije počeo pojačavati, dostižući tako svoj vrhunac 1967. godine. 3. juna 1963. godine imam je održao historijski govor protiv ovisnosti šahovog režima o stranim silama, kao i protiv njegove podrške Izraelu. Imam je naglasio također i ulogu uleme u društvu. Imam je ubrzo, tačnije 5. juna 1963. godine uhapšen. Njegov upečatljiviji govor postaknuo je stanovnika Koma da u znak protesta izađu na ulice. Vijest se ubrzo proširila i do drugih mjesta. Za dva samo puna dana stanovnici nekoliko velikih gradova, uključujući glavni grad Teheran, demonstrirali su protiv šaha, dajući podršku imamu. 5. juna trupe, potpomognute tenkovima, bile su pokrenute sa ciljem gušenja narastajućeg talasa demonstracije. Mnogi ljudi su tom prilikom bili masakrirani. Šahov diktatorski režim je time postigao trenutnu pobjedu. Međutim, sjeme islamske revolucije već posađeno. Zbog ovog hapšenja režim se našao pod jakim pritiskom uleme i naroda. 4. decembra 1964. godine imam je protjeran. Prvo je prebačen u Tursku, a potom u Irak, gdje se smješta u Neđef. Ostajući i dalje vjeran svojim vjerskim dužnosnicima, imam Homeini širi svoju političku kulturnu borbu, koja je pridonijela razvoju religijske i političke svijesti iranskog naroda, što se vidjelo i ljutnji zbog ubistva imamovog sina Mustafe Homeinija, koje su izvršili agenti šahove tajne policije Savaku u toku zime 1997. godine, te masovnom odlivu iranskog naroda na demonstracije povodom ovoga događaja. Šehade preseljenje na Hiret Hadži Mustafe kao jedan ponižavajući članak u dnevniku Etelatu, koji je štampan po naređenju Savaka, uzrokovao je žalost i demonstracije u velikim gradovima. Mnogi ljudi su bili ubijeni u toku tih demonstracija, a režim je zaključio da je jedini način za smirenje situacije u zemlji bilo sprečavanje da imamove nadahnuće ideje i poruke stižu do samog naroda. Šah je zatražio i dobio saradnju iračkog režima. Pa je imam 30. oktobra 1978. godine bio protjeran iz Iraka. Rahmetli imam Homeini je pošao za Kuvajt 3. oktobra 1978. godine, ali mu je od strane vlade bio zabranjen ulaz u zemlji. Poslije savjetovanja sa svojim sinom Ahmedom, imam je odlučio da ode za Francusku, gdje je stigao 5. oktobra 1978. godine i smjestio se u malom gradiću Neuf-la-Chateau. U Iranu se nastavljaju masovni protesti protiv režima, kao i protiv progonstva imama. Nemiri dostižu kulminaciju i nemoguće ih je savladati i zaustaviti. Imam Homeini je održao učestale govore, slao je poruke iranskom narodu i davao brojne intervjue mas medijima, podlačeći islamske vrijednosti i ideje u traženju slobode, te objašnjavajući okvir islamske države zasnovane na Božjoj pravdi. Vladajući režim je bio suočen sa ozbiljnom krizom. Zapad je prisilio šaha da napusti Iran, a vlast je preuzeo Bahtijarova novoformirana liberalna vlada. Ima se pripremio za povratak u domovinu sa odlučnom namjerom da nastavi ranije započeti proces. Narod ga je dočekao pripremajući najveću dobrodošlicu u historiji. Februara 1979. godine imam je napustio Francusku i Pariz, uputivši se prema Teheranu. Na ulicama Teherana su bili milioni ljudi koji su željeli pozdraviti dolazak imama. Avion u kojem je bio imam bezbjedno je sletio na pistu teheranskog aerodroma Mehrabad. Imam je tako po prvi put nakon 15 godina progonstva dotakao tlo obojeno krvlju i slobodom svoje islamske domovine. Prvo što je imam učinio bila je posjeta mezarju Behešti Zehra, gdje je odao poštovanje palim borcima, šehidima islamske revolucije. Svuda po gradu je vladala radost pobjede, svi su bili sretni i slali su blagoslove na Muhammed alejselam i su te veličali Allaha dželešanuhu. Režim je okrenuo svoju zadnju stranicu u ljubav, hrabrost i šehadetu u borbi. Isprepleteni su da bi 11. februara 1979. godine imam i vjernici, njegovi vjerni sljedbenici pobjedili monarhiju, koja je taj način i srušena. Hiljade i hiljade ljudi žurilo je da vidi imama. Formirana je privremena vlada, a 29. februara 79. godine imam se uputio iz Teherana u Kom. Imam je stigao u Kom, gdje se sjeme revolucije ponajprije posijalo i nahranilo krvlju šehida 5. juna 63. godine. Ljudi iz svih dijelova Irana iz cijeloga svijeta su dolazili da posjete vođu islamske revolucije. Istovremeno nova vlada je dobila ovrise. Imam je ulagao napore da se formiraju glavne institucije. Ljudi su se opredijelili za islamsku revoluciju i odabrali njen ustav. 24. januara 1980. godine imam, imajući srčane tegobe, napušta Kom i odlazi u Teheran. Imam je sveštenu bolnicu. Ljudi su brinuli za svog vođu, svog imama i molili su se u džamijama i vjerskim centrima.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste i navikli, svake sedmice družimo se sa vama, ja i moja draga psiholog i pedagog Belma Džinić-Akčar. Belma, hvala ti što si danas odvojili svoje dragoceno vrijeme i što si danas s nama u studiju.
Selam aleikum i hvala na pozivu.
Evo, nadamo se da ćemo Belma i ja uspjeti gledalcima sa HR televizije, koliko toliko, evo, ovo što se tiče tih nekih mudrosti života, uspjeti prenijeti, kako da kažem, te neke cake, odnosno neka pitanja za koja mi uvijek tragamo za odgovorom. U stvari, svi imamo punu glavu nekih pitanja na koje tražimo, kako da kažemo, tačne i profesionalne odgovore. Belma je za danas odredila temu odnos roditelja i djece. Jedna jako lijepa tema i mislim da je tema koja, za koju nije dovoljna jedna emisija.
Da, upravo tako. O odnosu se treba govoriti, na što više tih načina koje zapravo danas se veoma malo o tome i govori, i budući da su naše, svakodnevnica nam je ispunjena, koliko zapravo provodimo vremena sa našom djecom i kako ga, da li ga uopšte kvalitetno provodimo, da li smo od onih tipova koji dođu s posla ili kuću, da li odmah damo telefone ili ipak pokušavamo na neki način da odgojimo i da jednostavno na neki način i uživamo sa našom djecom. To i tekako čovjek ne treba da zaboravi, jer mislim da je odgoj i ta neka ljubav i bliskost primarna zadaća roditelja.
Jeste, u stvari, kad si ti rekla kada dođu roditelji s posla, da li se u stvari, kako da kažemo, da li se interesuju sa djecom, da li se igraju s djecom, evo odvoje to vrijeme, u stvari ti si na početku rekla postoji to vrijeme koje se može odvojiti.
Da, ne da postoji, ono jednostavno mora da bude, jer prije svega ako mi ne pokažemo poštovanje prema djetetu, ne možemo očekivati da će i dijete pokazati poštovanje prema nama. Nebitno je koji uzrast, da li je to 2 godine, 1 godina, 3, nebitno naravno. I takako postoji taj neki odnos koji jednostavno mora, koji bi prije svega trebalo da se ispuni, da bi se upravo ta interakcija između roditelja i djece uspješno odvijala.
Jeste, evo, ovo današnji ubrzani tempo života gdje u stvari roditelji svi rade, ne znam, nije i majke i očevi, što u stvari nije bilo prije slučaje s tim, ali tako prije su majke dosta manje radile, očevi su generalno ti bili koji su radili, majke su bile cijelo vrijeme sa djecom i mislim da prije da nije bilo ovoliko obdaništa i koliko je riječ danas, evo. U stvari, koliko sad ovaj ubrzani tempo, ovaj brzi ritam, da tako kažem, utječe na odnos roditelja i djece. Koliko utječe na taj, evo da kažem, kada na primjer pričamo s nekim roditeljima, oni kažu dijete mi naraste, ne nasjetih ga se. Ono, kad prije naraste. U stvari, mogu da povežem još sa tim da u stvari nema ni bereketa u vremenu.
Da, baš tako. Ukoliko je, recimo, te neke zadaće što se tiče odgoja i tekako su podjednako, pripadaju i ocu i majci, u ovom slučaju ako govorimo o toj primarnoj funkcionalnoj porodici, i tekako trebaju da su te zadaće podijeljene. Naravno, onoliko koliko majka provodi vremena sa djetetom, toliko i otac treba. Naravno, sve postoji neki plan i neki dogovor ukoliko su, recimo, roditelji oba ako su zaposlena. I tekako može se naći vremena da se kvalitetno prije svega provede vrijeme sa vašim djetetom. Ukoliko roditelji dolaze oboje sa posla, ako je jedno mogućnosti, ako oba nisu, mislim, mogućnosti, jedno može izaći do parka. Upravo te neke motoričke vještine koje trebaju da se razvijaju su i tekako važne. Mnogo činimo zla našoj djece onda kada im dajemo što više tih telefona, videoigrica, kompjutera. To je zapravo jedno, što kaže, psihološko zlo sazrijevanja, i tekako trebamo znači to neko prirodno okruženje za djecu, a svakako internet nije prirodno okruženje. Djeca prije svega vole kretanje, vole to istraživanje, vole da su okruženi različitim stvarima, vole te neke izazove, a na roditeljima je da malo uključe svoju kreativnost, da im ne bude dosadno, da im ne bude mrsko na neki način, da provedu svoje vrijeme sa svojom djecom prije svega. Ako je ta neka ljubav jedna primarna zadaća, vi ćete i te kako pronaći vremena za svoje dijete, koliko god da ste umorni, koliko god vam se nekad čini da nemate snage, djeca su ipak ta koja će vam dati snagu i dati osmijeh i dati vam, reći, neki posticaj da i vi zapravo krenete dalje.
Ja se ponovno ću vratiti na ubrzanost života kojim živimo svi mi. To je u stvari, ne znam, mogu da kažem da je to u stvari nekako više zastupljeno u ovim većim gradovima. Taj neki brzi tempo. Na koji način mi ćemo se postaviti u odgoju djece? Evo, ne znam, ti spomenula telefone, tablete, evo, ne znam, video igrice, internet, to je, mislim, jedno globalno zlo, da se tako izrazim. Na koji način mi se možemo toga oduprijeti?
Svakako, ne možemo skroz. I tekako mi, što se kaže, danas je tehnologija toliko napredovala i ta neka revolucija je prisutna i mi totalno ne možemo isključiti niti odvojiti dijete od interneta, od telefona. Ono je potrebno, ali naravno, ajmo to znati dozirati i na koji način ćemo koristiti, u koje svrhe. To je taj neki primarni problem. Toliko nije problem sam taj internet, nego upravo to vrijeme koje mi
protrčimo.
Jeste, zajedno. Nekad zajedno i sa djecom i mi koristimo. Nekada puštamo djecu da ona sama zapravo to koriste. Ali to nije problem koliko se zna dozirati. Puno je važnije da se dijete motorički razvija, upravo te neke vještine, da što više provede napolju u parku, istraživajući novi svijet, jeste. I naravno njegovi vršnjaci su itekako bitni da je okružen. Da se upravo ta neka socijalna interakcija uspostavi, koji su značajne za period odrastanja i kasnije za formiranje ličnosti, jedne zdrave ličnosti, itekako je bitno za razvoj inteligencije, za razvoj empatije. Danas su mnogo djeca empatična, mnogo ima bijesa u djeci, upravo zato što puno su postali ta bliskost između roditelja i djeteta. Jednostavno, nema te bliskosti, nema empatije, nema zajedno provedenog vremena. Nažalost, možda ima malo, nedovoljno. Jednostavno, za zdravo i kvalitetno odrastanje, itekako je potreban taj neki bliski odnos između roditelja i djece.
Da, evo, kad sam te malo prije htjela prekinuti, djeca su nekako puna bijesa, puno su tog nekog stresa. Djeca su nezadovoljna generalno, počevši od djeteta koje ima 2 godine, kojim ništa nije zanimljivo. Ima moguće da su djeca ove nove generacije djece prezadovoljena svime i svačim. Evo, hoćeš se složiti sa mnom?
Da, sve je na dohvat ruke, ali ako je dobar plan i ako čovjek jednostavno uspije da organizuje svoje vrijeme, može se itekako dosta toga postići i ispraviti, da se vrate na one univerzalne, prave, istinske vrijednosti, kao što je ljubav, empatija, bliskost. Upravo to su prijateljstva zapravo. To su ti elementi koje mi zapravo trebamo da razvijamo u našoj djeci. Kako ćemo razviti? Tako što djeca vide od nas mnoge stvari. Upravo mi svoje obrasce ponašanja iz djetinjstva provodimo u odgoju sa našim djecom. Upravo tu moramo biti malo i, kaže, ozbiljni i dobro gledati neke stvari. Možda gdje smo mi pravile greške u djetinjstvu, proti neki pogrešni obrasci koje smo mi preživjeli, da upravo ne procesuiramo u našu djecu. Mnogo je važno, jel, da to vrijeme bude jednostavno kvalitetno, a i tekako se ono može, jel, naći slobodnog, jel, vremena i da se te neke igre, na nama je zapravo kreativnost. Djeca su ta koja vole kretanje.
I koja u stvari uče kroz igru.
Jes, djeca, priroda djeteta nije internet, nije...
Ali zašto, evo, ako nije priroda, eto, to je internet, zašto toliko vole? Zašto su toliko vezani za taj telefon? Zašto, evo, na primjer, ja imam sina koji je krenuo u prvi razred osnovne škole, pa što su pričali prije emisije kako su u stvari te škole, u stvari učiteljica, ne znam, nija, veliki broj djece u razredu, kako onaj dosta brzo prelaze ta slova, ne znam, ja se sjećam, mi smo u prvim razredima, na primjer, pola godine radili, ne znam, nija, krivu, pravu crtu, jel tako, polukrug, ali oni su, evo, sad već mjesec dana idu u školu, ali oni su sad donio neki dan papir iz škole, brzo čitanje, jako brzo prelaze te ne znam, nija, to gradivo i kako da ja njeg sad nagnam da on radi zadaču. Jako teško. Ja sad njemu kažem što, evo, vjerujem da je neispravno, a možda podijelim s tobom i sa gledaocima. Vjerojatno to radi svi roditelji, jer sve prijateljice sa kojim ja, ove drugarice koji imaju isto djecu, istog uzrasta, to isto rade. Naprimjer, njemu kažem, hajde uradi, ne znam, ja taj prvi list, pa se odmori, da ću telefon. Pa onda kad on završi s tim telefonom, ne znam, ja 50 minuta, pa hajde uradi sad ovaj list, pa ću to opet da telefon. I to tako kruži. Evo sad, naravno, to nije normalno, evo, ja hoću s tobom da podijelim. Evo, na koji način, na primjer, možda imaš ti neku, kako da kažem, neki čarobni štapić, naravno to nema. Možda imaš neki savjet na koji način da mi djecu, kako da kažem, ohrabrimo da radu, da rade tu zadaću, da rade te svoje obaveze, da to bez hajde.
Prije svega, djeca vole igru. Znači, jednostavno, školu moramo predstaviti na taj način da je to, jeli, igra. E, sad na roditeljima jeste da uključe svoju aktivnost. Ok, telefon se vjerovatno koristio, jeli, od malih, jel, nogu, od kad je imao dijete, kad je vjerovatno imalo godinu, dvije, jeli, pa i dalje. I vjerovatno ako je da ste istu, jel, ne samo vi, nego i možda drugi roditelji koristili istu strategiju. Ako nešto uradiš, dobit ćeš telefon. Ako pojedeš ovo, dobit ćeš telefon.
Ili hranimo djecu sa telefonima, naprimjer, što isto jako.
Da, što je nepravilno u suštini. Da. Djeca danas i ne znaju jesti bez telefona.
Ne, u stvari ne znaju što jedu. Sara, mislim.
Da, ako da, nešto pojeli upravo
da,
to.
Ili ako ćemo nešto zdraviju hranu, da ih nahranimo, naprimjer, špinat ili, ne znam, nija, nešto što oni ne vole, dadim, ja evo ponovo kažem, ja sad ću reći ti stvarno u svemu griješiš, dadim u stvar telefon da bi on pojio tu čorbicu sa špinatom ili to jelo sa špinatom, tu smesom, ali kada su, na primjer, makarone, tu ne treba telefon, sami jedu, tu neku, naravno, nezdravu hranu koju djeca vole, ali evo, naravno, nekako griješimo, kao što ste rekla, svi griješimo, ali imamo osjećaj belma, kako da kažem, da smo mi primorani na ovo. Zato jer, evo, kako da kažem, sad mi nemamo bašte, nemamo mogućnost koju znači, moja djeca i većina djeca ovdje u Turskoj, ne znam ja, i da nije u Turskoj, u Bosni, nemaju mogućnost koju smo mi imali.
Da, što se kaže, svako vrijeme nosi svoje jedno određeno breme. I vjerovatno,
neko teže, neko lakše.
Da. I jel ste, u prošlosti smo imali nešto što je bilo, jel, teško, što je danas možda lakše, a i obrnuto u tom. Telefon, jel, ne možemo odmah, jel, skratiti i reći nema više telefona. To se radi postepeno, jel, malo pomalo. Ako dajete djetetu tri puta dnevno telefon, osjećate davati dva puta, pa ćete to smanjiti na jednom. Tako da telefon ne možete isključiti. Da, danas je vrijeme tako jednostavno da telefon ne možete isključiti. I ok, je neka telefona, ali da se racionalno koristi, ali ne u tu svrhu da, jeli, djeca ne znaju jest više ako nema telefona. Da neće odraditi nešto ako, jeli, nema telefona. Tu roditelji moraju koristiti jednu strategiju jeli, i putem igre, jeli, jednostavno na neki način, djeca su danas i tekako mudra, ali mislim i roditelji su mnogo mudriji i jednostavno mogu to kroz igru i kroz na neki način, neću ti dati telefon, dobit ćeš nešto drugo, nešto novo, neku novu zanimaciju, uključiti nešto što je njemu zanimljivo i što do sad jeli, dijete možda nije vidjelo, nešto što on zapravo nije još uvijek probalo. Jedino na taj način jeli, ne možemo potpuno isključiti, ali možemo, jeli, možemo se i na neki način i mi edukovati kako da to jednostavno postepeno skratimo da bi, jeli, i da bi odgoj tekako bio i pravilan. I ako je li odgoj može biti pravilan, ali eto trudimo se da uradimo ono što je najbolje do nas.
Evo, kao što ti rekla, u stvari svaku tu neku vrijeme ima svoje breme. Ne znam koje breme i teže, koje je lakše. Tako da evo, nekako u korak sa vremenom, da tako kažem, i mi se kolutamo.
Da, ne znamo ni šta nas čeka, ali...
Tako jeste, u stvari, kao što sam rekla, ne samo da mi griješimo, dosta tih roditelja i tu koji griješi, ili evo, da se tako izrazim, primorani smo na neki način da funkcionišemo ovako kako funkcionišemo. Velim, evo, vrijeme mislim se vjerojatno približava kraju. Imaš neke savjete za roditelje, evo, u ovom nekako, kako da kažem, dosta teškom vremenu? Mislim da je ovo vrijeme sa sobom donijelo neko teško breme, ako se slažeš sa mnom, evo prvo na to da odgovoriš.
Da, u ovom, jeli, što kaže, u ovom svijetu, što smo, jeli, kako smo već danas i okruženi i kako smo juče bili i sutra, naravno, ljudi se i mijenjaju i vremena se mijenjaju nekako. Na nama je da jedino one prave istinske vrijednosti njegujemo, a to je ljubav, bliskost. Djeca zaista pamte samo ono lijepo vrijeme koje ste vi proveli sa njim, ne igračke, ne hajmo reći te neke materijalne, upravo ta neka bliskost nam mnogo nedostaje za taj neki zdrav odgoj, što je jako važno. Danas je, mislim, najteže je odgojiti čovjeka i to nam je, jel, neka i primarna zadaća ukoliko smo roditelji, mislim na oba spola kada govorim o roditeljstvu. Naravno, mnogo bliskosti, mnogo ljubavi, jedino tako možemo, jeli, i razviti empatiju kod djece i na neki način da bi naš odgoj mogao u neku ruku biti na neki način pravilan, ako možemo govoriti o pravilnom odgoju, jer svi mi griješimo i svi mi zapravo želimo najbolje ono za našu djecu. Griješit ćemo i to je sasvim u redu, ali čim razmišljamo da svoje djece damo ono što je, jeli, najbolje, onda znajte da ste na pravom putu.
Jeste. Kao što ste sad spomenula, vrijeme mislim se naravno približilo kraju, ali kao kad ste spomenula ove igračke u stvari, imamo što da mi griješimo dosta kada je u pitanju. Mislim, danas nam nije baš ta neka tema direktno oko djeca, oko igračke, ali evo kad ti to spomenula današnja tema, nam javu, kao što ste i mogli zaključiti, dragi gledalci, bila odnos između djece i roditelja, ta neka veza koju mi svi moramo napraviti između sebe i djece. Evo, kao što ste rekla, oba dva roditelja su u pitanju da se pogrešno ne shvatimo, jer je u stvari i otac i majka imaju istu ulogu u odgoju djece i trebali bi da imaju istu ulogu u odgoju djece. Imamo osjećaj da su danas djeca prezadovoljna od svega i svačega, na prvom mjestu su tu te igračke, gdje roditelji rade i nemaju vremena sa svojom djecom da provode to kvalitetno vrijeme, da napravi tu nit bliskosti i oni umjesto tog što bi odvojili vrijeme uzimaju neke skupe igračke, pretrpavaju sobu igračkama i poslije dijete neće da se igra.
Da, baš što govorite, soba je puna, jel, igračaka, a na kraju, jel, u jednom ćošku vidimo dijete kako se upravo igra sa nekom plastičnom kesom. On zapravo želi da daje na neki način život i da zapravo istraži šta se dešava, jel, daje upravo te neke različite oblike, jel. Ono što možemo uraditi danas, jel, da na neki način, jel, svaki dan možda dajemo novu igračku, jel, djetetu, da bi se učinilo to možda malo zanimljivije, jer ako mu damo sve, jel, to će, jel, brzo proći. Djeca traže uvijek nešto novo, žele uvijek neki izazov. Koliko su pitanju, jel, manja djeca, uvijek možemo, jel, sa jednom, sa dvije pokušati, jel, nešto novo, jel, uvesti. tako jeli, da bi se ta neka pažnja održala, jer ako damo sve na jednom, onda zapravo nećemo dobiti ništa.
Jeste. Bela, hvala ti na ovom jako lijepom razgovoru, na ovom habitu, jako lijepim savjetima i hvala ti ponovno što si odvojila svoje dragocjeno vrijeme i što si sa mnom i sa gledocima Seher televizije podijela to svoje neko znanje i iskustvo.
Hvala vama, moje zadovoljstvo.
Dragi gledalci, evo došli smo do kraja ove naše emisije Mudrost života. Nadam se da smo Belma i ja uspjeli opravdati vaše povjerenje i da ste evo iz ovih naših sobeta uspjeli uzeti za sebe neke pouke, poruke, možda i savjete. I evo, nadam se da ćete iz ovoga koliko toliko izaći možda malo jači, kao da ste nešto novo čuli, nešto novo naučili. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.